Мирзо Зиёев 49 сол дошта, соли 1906 дар устои Хоҷаи Ҳиҷози ноҳияи Панҷи вилояти вақти Қурғонтепа ба дунё омадааст. Ӯ техникуми саноатии Душанберо бо ихтисоси техник топограф хатм карда, то соли 1992, яъне то оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, дар зодгоҳаш ноҳияи Панҷ ҳамчун топограф кор мекард. Мирзо Зиёев боре дар як мусоҳибааш иқрор карда буд, ки дар овони ҷавонӣ тамошои филмҳои ҳиндиро дӯст медошт ва он ки бо лақаби Мирзоҷага маъруф шудааст, низ ба хотири як қаҳрамони филмҳои ҳиндис, ки мисли Робин Гуд барои адолат муборизаи беамон мебурд. Зиёев дар соли 1992 ба ҳайати нирҳои мухолифин пайваст ва дар пайи шикасти мухолифин ва пирӯзии нирҳои фронти халқӣ, ки дар поёни соли 1992 ҳукумати раиси ҷумҳури кунунӣ Эмомалӣ Раҳмонро сарикор оварданд, Мирзо Зиёев низ бо ёронаш ба Афғонистон фирор кард. Ситораи ӯ ҳамчун фармондеҳ маҳз дар овони муҳоҷират дар Афғонистон суъуд кард ва соли 1994 ҳамроҳ бо як гурӯҳи бузурги муҷоҳидин марзро дубора гузашт ва дар ҳудуди ноҳияи Тавилдарак ватани бобои уст мустақар шуд. Тавилдара дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, ба хусус дар пайи истиқрори нирӯҳои Мирзо Зиёев дар ин минтақа, ба як саҳнаи аслии даргириҳои сангин байни нирӯҳои давлат ва мухолифин табдил ёфт ва ноил шудани нирӯҳои Мирзо Зиёев ба чанд пирӯзии муҳим ва пешрафтҳо дар ҷабҳаи Тавилдара, исми ӯро дар байни мардум хеле маъруф кард ва дар радифи фармондеҳони аввали мухолифин овард. Ҷалолиддин Маҳмудов, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ раҳбарии комиссиони муроати оташбасро аз ҷониби иттиҳоди мухолифин ба роҳ дадош, мегӯяд раҳбари мухолифин Саид Абдуллоҳи Нурӣ, ки соли 1995 Ризвон Содировро ба иллати саркашӣ аз итоати фармондеҳии сиёсӣ аз симати фармондеҳи кулли нирӯҳои мухолифин барканор карда буд, дигар касеро ба ин мақом нагузошт, вале Мирзо Зиёев аз миёни фармондеҳони аршад мавриди таваҷҷӯҳи бештарин қарор дошт.
Сарфармондеҳи кулли ягон вақт эълон шудагӣ нест. Фақат чеҳраи машҳур ки буд, эҳтиромаш назар ба дигарон зиёдтар буд. Ба он мақоми кул омаданаш ҳамаш аслан намуд. مهنت و داوتاز و خب دیگه همون خبرهای نظامی و هنرهای نظامی زیاد داشتنش بود. چون جاش هم جای استراتژی بود و از لحاظ نظامی خیلی هم منطقه خوب بود. برای پیشرفت زیادتر موفق شده بود. خب دیگه معلوم است که هر کی زیادتر موفق هست مردم اطراف اون زیاد آوازها و خب دیگه بعضی فکرها میکنند. از اون روزی که رضوان از قماندانی کل برکنار شد، دیگه اون درسی که رضوان آورده بود که اگر یک نفر قماندانی کل باشد، شاید که دیگه از مرکز سیاسی اطاعت نکنه. به این خاطر دیگر کسی را هم سرفرمانده کل نموندند. سرفرمانده عالی و کل همون استاد مرحوم خودش بود و این نفر خود یکی از قماندان ها بود. او برو حیثیت و افسریت خودش کسب کرده بود، نه همچون یک شخصی مرکزی که سرفرمانده باشه.
Мирзо Зиёев дар тобистони соли 1999 тибқи саҳмияи 30% оппозисион ба ҳайати ҳукумат омад ва вазири ҳолоти изтирории Тоҷикистон таъин шуд. Зиёев дар ин симат то поёни ноябри соли 2006 кор кард ва ба дунболи интихоби дигарбораи Эмомалӣ Раҳмон ба курсии раёсати ҷумҳурӣ аз мақом барканор шуд. Ҳамагӣ 5 моҳ баъди ин ожонси мубориза бо фасод эълон кард, ки ба таҳқиқи фаъолиятҳои вазорати ҳолоти изтирорӣ дар даврони раҳбарии Мирзо Зиёев пардохта, сирқати 129000 сомонеро дар ин идора кашф кард. اما با گذشت بیش از 2 سال مقامات دیگر نگفتند که تحقیق این پرونده آیا هنوز ادامه دارد و اگر ها به کجا رسیده است. Мирзо Зиёев ба дунболи барканориаш аз ҳайати ҳукумат гоҳи дар Душанбе, вале аксаран дар зодгоҳи бобоиаш Тавилдара дар як манзили се ошёна дар кӯчаи Вахиёи марказӣ ноҳия ба сар мебурд ва ба гуфтаи худаш асосан ба кори кишоварзӣ, аз ҷумла ба харбузакорӣ машғул будааст. Далер Ғуфронов, хабарнигори Азия Плюс ва охирин журналисте, ки дар моҳи май дар Тавилдара меҳмони Мирзо Зиёев шуда буд, мегӯяд он шабу рӯз мавзӯи аввали вирди забонҳо ҳузури афроди мусаллаҳи марбут ба фармондеҳи собиқи мухолифин Мулло Абдуллораҳимов дар Тавилдара буд ва эҳсос мешуд که میرزا زیایف در بین آب و آتش قرار دارد.
جناب میرزا زیایف راستی یه وقتی که با من آخری کرد بسیار یک نفری ملایم، یک نفری بسیار آسویشتر با چهره باز وانمود میشد، ولی در حالی که در مورد ابزا صحبت میرفت او راستی یه با یک تشویش، با یک استیراب، با یک نگرانی سخن نگفت و احساس میشد که وی نسبت وضعیت منطقه بی‌طرف نیست و نه اینکه بی‌طرف نیست بلکه یک تشویش دارد. مثلا اون میگفت که در میان آب و آتش قرار دارد، میگفت که نو بس از خواهش او به همون حادثه های مثلا در منطقه رخ داده او ربط دارد، یعنی که اون نخواهدم که او را مثلا ارتباط میتیند، اصلا نمیخواست مواقعش معین کند و میگفت که همه وقت طرفداری همه گونه مثلا گفت و شنید آسایشته همه گونه آرامی است، ولی در حالی که مثلا گپ درباره گفت و شنید میرفت میگفت که برای مثال اگر من روی راست جانبدار حکومت شوم دیگر نفر را مثال میآورد که تجربه نشان داد که نه همه وقت مثلا جانب حکومت و سابق مخالفینش صادق است. مثلا اگر جانبداری بیان شود اونها با اصطلاح یک نوع رادیکال هستند. اون زمان وی در حالت دیلما قرار داشت و فکر میکردم که خود او اینقدر حواسمند نبود که مثلا به این یا اون جانب گرود.
میرزا زیف در بهار سال 2007 در تنها مصاحبه که به دنبال برکناریش از حیات حکومت به هفتوار ملت داد گفته بود میخواهد دوشنبه را بالکل به قصد کوهستان ترک کرده در منطقه وخیای طویلدره در برخ ولی که از معتبرترین زیارتگاه های اسلامی است یک مسجد و یک مهمانخانه بنا کند. زیف در آن صحبت گفته بود در وقتش با صلح به دوشنبه آمده بود و اکنون با صلح برمیگردد. در تابستان سال 1999 میرزا زیف همچون فرمانده قدرتمند و پیروز وارد دوشنبه شد. بود. اینک 10 سال بعد او به دوشنبه بر میگردد، ولی نه به آن سری بلند و آن روحی سرکش و آن تنی تسلیم ناپذیر.